Lähetysjuhlat suorana Radio Dayssä.
Lähetysjuhlia vietetään tällä kertaa radiossa. Äskeisen tunnin aikana käytiin tuolla Namibiassa asti ja seuraavaksi siirrytään tarkastelemaan, miten erilaisia tapoja olla mukana lähetyksessä on tarjolla tänä päivänä. Minä olen Suvi Korhonen ja teidän kanssanne tulevan tunnin ajan. Tässä ohjelmassa kuullaan lähetystyöstä innostuneita ihmisiä, niitä, jotka ovat laittaneet persoonansa ja taitonsa likoon ja tukevat lähetystyötä omalta paikaltaan. Lähetystyö voi nimittäin olla osa jokapäiväistä elämää silloinkin, kun kuljetaan sukat loskassa märkinä Helsingin kalliossa, eikä ole tarkoituskaan lähteä toiselle puolelle maapalloa työjaksolle. Lähetystyön jatkumisen kannalta on ihan ratkaisevan tärkeää, että meillä Suomessa on ihmisiä, jotka toimivat lähetystyön vapaaehtoisina ja puolesta puhujina. Työtä on monenlaista, varainkeruusta vaikuttamiseen ja kirkkokahvien keittämisestä taidetoimintaan. Jos sinulla on kokemuksia tai kommentteja tähän liittyen, voit laittaa WhatsApp-viestiä Radio Dayn numeroon 044 44 77 447. Täällä studiossa mulla on vieraana kaksi nuorta naista, joille lähetystyön ja globaalin oikeudenmukaisuuden kysymykset kulkevat mukana, minne he menevätkin. Tervetuloa Tiia Orpana ja Anne Heikkinen.
Kiitos.
Täytyy kertoa kuulijoille, jotka ei näe tätä tilaisuutta, että molemmat nuoret naiset tulivat paikalle tällaisissa isoissa korvakoruissa, jotka olivat sopineet laittavansa, koska ne on rohkeuskorvakorut. Ne on tällaiset mahtavat isot panterit roikkuu korvissa. Ehkä ne jotenkin myös kuvaa tätä teidän innostusta globaaleihin kysymyksiin. Tiia Orpana, sä toimit tällä hetkellä nuorisotyön ohjaajana Helsingissä Paavalin seurakunnassa ja oot myös teologi.
Kyllä vain.
Sua kiinnostaa jännite uskonnollisen moninaisuuden ja lähetystehtävän välillä. Ja kerroit, että sä olet päässyt näkemään vähäsen Suomen lähetysseuran lähetystyötä Etiopiassa vuonna 2013, kun osallistuit operaation lähetyskoulutukseen. Mutta kuulemma koet Suomen tällä kertaa, tai tällä hetkellä omimmaksi lähetyskentäksi. Mitä tämä oikein tarkoittaa?
No, lähetyskenttä voi kuulostaa aika semmoiselta mahtipontiselta missiolta elämässä, mutta ihan ajattelen sitä, että erilaiset elämänvaiheet nyt parikymppisenä on jotenkin saaneet ajattelemaan, että minä voin toimia nimenomaan omalla paikallani, esimerkiksi helsinkiläisenä nuorena aikuisena, ja minun polku ainakaan tällä hetkellä ei välttämättä ole sinne Etiopian palaaminen tai jonnekin muuhun kaukaiseen maailmankolkkaan meneminen, vaan minulla on ihan tosi paljon tärkeää tehtävää täällä Suomessa. Ja minä ajattelen oikeastaan lähetystyötä niinkin yksinkertaisesti omassa elämässäni, kuin että se on ulospäin suuntautunutta elämää kristittynä. Et minä en jotenkin erota sitä, että minulla on tämmöinen hengellinen elämä ja lähetystehtävä, vaan se, minä toivoisin ainakin, että se on jotenkin kietoutuneena kaikkeen siihen, mitä minä olen ja mitä minä teen. Ja se voi näkyä siinä minun arjessa, töissä, tanssitunnilla, erilaisten ihmisten ja ystävien ja tuttavien parissa, missä vaan kuljenkin. Että minä jotenkin toivoisin, että se on mahdollisimman semmoinen luonteva ja orgaaninen osa minun elämää tällä hetkellä.
Kuulostaa kiinnostavalta ja hetken päästä kuullaan siitä sitten lisää. Sitten meillä on täällä toinen vieras, 26-vuotias teologian kandidaatti Anne Heikkinen. Sä vaikutat monilla eri foorumeilla kirkossa. Sä oot Haagan seurakuntaneuvoston jäsen, kirkon lähetystyön toimikunnan jäsen, tuore Helsingin hiippakuntavaltuutettu. Miten noilla kentillä voi toimia lähetyksen puolesta?
No, mä ajattelen, että ne kokemukset, mitä mulla on maailmalta lähetysseuran työn parista, niin on ollut omiaan jotenkin globaali kasvattamaan mua ja tuomaan sellaisia erilaisia näkökulmia kirkon todellisuuteen siellä, missä kristityt on marginaalissa. Ja Suomessa kirkon rooli yhteiskunnassa on murroksessa ja kaivataan jotenkin ratkaisuja. Ja noi elimet on sellaisia paikkoja, joissa niitä ratkaisuja tehdään, ja mä koen, että siellä mä voin jotenkin tuoda semmoista globaalin kristinuskon näkökulmaa ja myös niin kuin kertoa niistä asioista, mistä mä oon maailmalla oppinut.
Joo, eli sulle vaikuttaminen on sellaista lähetyksen vapaaehtoistyötä.
Kyllä.
Sitten meillä on täällä studiossa muusikoita, Kimmo Tapanainen ja Hanna Martikainen ja heidän lapsensa Veera ja Vertti. Kimmo ja Hanna on lähetysseuran työntekijöitä ja entisiä lähetysseuran vapaaehtoistyöntekijöitä itse asiassa. Nyt he ovat ehtivät olla 11 kuukautta Tansaniassa töissä, kunnes joutuivat sitten palaamaan koronatilanteen takia Suomeen. Paluusta työalueelle ei ole vielä tietoa, mutta tosi mahtavaa, että olette täällä. Ja Kimmo ja Hanna kertoi mulle, että me saadaan tänään kuulla sellaisia matkalauluja tuolta Afrikasta. Ja ensimmäinen kappale on kuulemma Dala Dala. Se kertoo tällaisesta pikkupussista, hiasesta, jolla kuljetaan ja jossa kuljetetaan ihmisiä ja eläimiä ja tavaroita. Kuulemma tässä laulussa myös kaikuu sitten tuollainen luovuus ja ilo, mitä ihmisistä huokuu, kun he matkustavat Dala Dalalla. Dala Dala tulee sanasta dollar dollar, eli parilla kolikolla pääsee kyytiin.
Dala-dala paikkoja 9, yleensä kyydissä on enemmän. Tienlaidasta pääsee kaikki kyytiin, säkillinen porkkanoita myyntiin. Katolle tavaraa minkä mahtuu, lastaus sujuvasti tapahtuu. Tähän ei taipuisi millään taksi, putarissa pohjakin kaksi. Viimein auto liikahtaa, mun kyttiin kulmahtaa. Tyytyväiset matkaajat vain istuu paikoillaan. Valot pilkku torvi soi ja auto rouvat kyytin poimitaan, vain tila järjestyy. Dala dala, tää on aikamoista, kyydissä on nyt jo 15. Tunnelma tiivis, mut kaikki istuu, ilmakin ulkona vain kaunistuu. Seuraava stoppi, ei tulkaa tänne, siirrytään auton vain peremmälle. Tän yhden kanan ottaisin autoon, sillä on munat ja nyt se auto. Sen kaikki tietää ahtautta siksi sietää. Läheisyyttä, johon meidät luotiin, individualismi ei oo muoti. Autossa 15 plus 2, perillä viedä parempi flaksi. 35 ja kuski, ilman kosmutkissa keula puski.
No siitä kyllä tuli hyvälle mielelle. Tiia ja Anne, mikä teitä oikein lähetystyössä sykähdyttää ja saa liikkeelle?
No minua innostaa se myös siis jotenkin ihmisenä ja kristittynä suuri keskeneräisyyden ja myös korkeiden ideaalien ystävä. Että myös jotenkin lähetystyössä kauniilla tavalla ne molemmat on yhtä aikaa olemassa. Että silloin kun pääsi Etiopiassa 2013 käymään, niin minä muistan, että siellä monet kokeneet jotenkin lähetystyön tuntijat ja ehkä paikallisetkin sanoo sitä, että kaikki on koko ajan kesken, mutta järjestyy. Että semmoinen tietynlainen elämän silleen jättäminen ja semmoinen keskeeräisyyden ja myös ihmisenä ja kristittynä keskeeräisyyden hyväksyminen. Ja sitten kuitenkin se, että lähetystyössä se ideaali on korkea ja taivaallinen, että se Jumalan valtakunnan rakentaminen on, se on tavallaan mahdoton ideaali, mutta se on kuitenkin jotain, mitä kannattaa yrittää. Ja minä ymmärrän Jumalan valtakunnan rakentamisen jotenkin semmoisena niin kuin parhaan mahdollisen maailman palauttamisena, että minä ajattelen, että Jumala on, tai Jumala tahtoo meille hyvää ja Jumala tahtoo, että ihmisten välillä ja maailmassa kaiken luodun välillä vallitsisi semmoinen rauha ja oikeus. Ja Jumalan valtakunnan rakentaminen ja palauttaminen tänne on sitä, että se rauhan ja oikeuden eteen tehdään töitä ja nostetaan niitä, jotka on kaikista jotenkin huonoimmassa ja jamassa ja jolla ei ole sitä rauhaa ja oikeutta. Niin taistellaan sen eteen.
Miten tämä näkyy konkreettisesti sun elämässä?
No, minä olen opiskeluaikana osallistunut jotenkin erilaiseen aktivismiin täällä Suomessa. Minulle on ollut tärkeää kastisyrjinnän vastustaminen osana tämmöistä kansainvälistä liikettä ja sitten myös tämmöinen niin kuin, esimerkiksi feminismi kirkossa ja yhteiskunnassa ja semmoinen, mistä on ehkä turha valita jotenkin sellaisia tiettyjä ryhmiä, joita jotenkin suosii tai aiheita, vaan enemmän ehkä kiinnostaa se, että semmoinen kaiken kattava niin kuin tasaaminen ihmisten välillä ja ihmisten oikeus olla sitä, mitä ovat ja elää täyttä ja hyvää elämää.
No entäs Anne, mikä sua oikein innostaa lähetystyössä?
No mä koen olevani aika tekijäihminen ja ehkä senkin takia jotenkin mua liikuttaa tosi paljon se ajatus, että Jumala on antanut ihmisille tehtävän ja että me ei olla Jumalalle jotain, pelkästään jotain palvelijoita, vaan me ollaan ystäviä ja työtovereita ja jotenkin se mua on niin kuin lähetystyössä innostanut ja se on ollut se niin kuin jotenkin syvin ajatus, mikä on lähtenyt siitä, niin kuin, kun on lähetystyöstä eka innostunut. Joo.
Tiia, sä teet nuorisotyötä tuolla Helsingissä Paavalin seurakunnassa. Miten lähetystyö näkyy seurakunnan työssä tai sun työssä?
No se näkyy ihan siinä, että koitetaan jotenkin nuorisolähtöisesti tietenkin, mutta myös silleen työntekijöinä tukea sellaista toimintaa, mihin nuoret haluaa tulla ja mitä he haluaa rakentaa ja mihin he myös kehtaa kutsua omia kavereitaan. Et mie kovasti arvostan sitä, että Paavalin alueella ei tehdä silleen keinotekoisia rajoja sen suhteen, että ketkä on seurakuntanuoria alueella ja ketkä on jotain muuta, eikä tehdä tai koetaan, että tehdään yhteistyötä seurakuntana esimerkiksi koulun kanssa ja kaupungin nuorisotoimen kanssa. Että semmoinen rohkea oleminen kirkkona sillä alueella ja sen alueen nuorten ja perheiden elämässä, mutta kuitenkin semmoinen tietynlainen niin kuin nöyryys, että me ei niin kuin omisteta jotenkin meidän nuoria, vaan ne nuoret on myös vapaita liikkumaan ja olemaan ja tulemaan, että semmoinen ovi on niin kuin tarpeeksi kevyt liikkumaan sen kirkon ja muun alueen välillä. Ja kyllä se näkyy siinä, että meillä tulee rippikouluun aika runsaastikin kastamattomia lapsia tai nuoria niin kuin tutkimaan sitä, että voisiko kristiusko olla heille elämäntapa ja voisiko he ehkä riparilla tulla kastetuksi tai riparin jälkeen.
Miten sä selität 15-vuotiaalle helsinkiläiselle, että mitä lähetystyö on ja miksi se on tärkeää?
No, lähetystyö, me pidän ihan siitä klassisesta kuvauksesta, että se on Jumalan rakkaudesta kertomista, ehkä ennen kaikkea teoin ja myös sanoin, ja sitä tapahtuu ihmisten välillä kaikkialla maailmassa. Me muistan joskus monta vuotta sitten eräs riparilainen joko nokkeluuttaan tai mokana käytti termiä lähestymiskäsky lähetyskäskyn sijaan, ja se oli minusta aika hurmaava. Että ehkä lähetyskäskystä sinänsä, vaikka se sisältö on hieno, niin se tulee vähän sellainen jotenkin lakihenkinen. Meille on annettu tämmöinen niin kuin työ, ja se täytyy saada päätökseen, ja siinä voi olla riski, että ajatellaan jotenkin niitä lähetyksen kohteita jonain niin kuin objekteina, eikä niinkään sellaisena niin kuin ihmisten rakastamisena ja ihmisten niin kuin kohtaamisena pyyteettömästi, että et oikeastaan tämä lähestymiskäsky voisi olla sellainen, että esimerkiksi ensi kesän riparilla voisin käyttää, että et jos me oikeasti uskotaan siihen, että Jumala on hyvä ja evankeliumi on hyvä uutinen kaikelle maailmalle, niin sitten sen kanssa lähestytään ihmisiä ja jaetaan sitä rakkautta ja oikeutta eteenpäin, eikä pidetä itsellä.
Mä tykkään tosi paljon tuosta lähestymiskäskytermistä senkin takia, että jotenkin voi ajatella, että se kertoo siitä, kuinka kristityt ei ole mikään erillinen joukko tässä maailmassa tai maassa tai yhteiskunnassa, vaan me eletään muiden ihmisten joukossa, ja sekin on jo jollain tapaa niin kuin meidät on lähetetty tähän maailmaan elämään, tavallista elämää, ja sitten me kerrotaan Jumalan rakkaudesta jo siinä, miten me arkielämässä toimitaan.
Niinpä. Ehkä siinä kaikuu myös semmoinen ajatus siitä, että lähetystyö on yhteyden rakentamista ihmisten välille ja Jumalan lähelle välille. Mm. Kun mä seuraan teitä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, niin mä huomaan, että te olette ihmisiä, joita kiinnostaa tällaiset eriarvoisuuden teemat niin Suomessa kuin globaalistikin. Ja kuitenkin se työ ei aina mene pelkästään eteenpäin, tai työ oikeudenmukaisen maailman puolesta. Mistä saa toivoa ja voimaa silloin, kun näkee sitä eriarvoisuutta tai epäoikeudenmukaisuutta?
No, nyt ihan viime aikoina, kun mä mietin ajankohtaista keskustelua, niin mä oon palannut ihan Raamattuun ja vaikka monien profeettojen sanoihin. Esimerkiksi Jesajan kirja on mulle tosi lohduttava, ja mun mielestä niin kuin profeettojen viesti on sellainen oikeudenmukaisuutta ylistävä ja sitä niin kuin, hakeva. Et se on mulle jotenkin niin, se, että oikeudenmukaisuus toteutuu maailmassa, on niin olennainen osa sitä, että miten eletään kristittynä. Et jotenkin en mä pitkäksi aikaa koskaan kyllä masennu, kun mä näen sitä, että joskus kirkkokin on niin kuin ehkä tukemassa enemmän eriarvoisuutta kuin semmoista tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta, mutta sitten jotenkin ehkä se on myös joku pyhä henki, mikä siellä toimii ja rohkaisee taustalla, että ikinä ne ei ole pitkäksi aikaa masentunut.
Lähetys ei ole valmis edes kirkossa.
Niinpä.
Mä jotenkin ajattelen, että aika samankaltaisesti, että ne korkeat ideaalit oikeastaan antaa toivoa, että Raamatussa sekä Vanhassa testamentissa että Uudessa testamentissa on tosi niin kuin törkeänkin niin kuin kovia siis tämmöisiä oikeudenmukaisuuden kuvauksia ja sitten toisaalta niin kuin jotenkin kovia sanoja niille, jotka sortavat ja jotka estävät ihmisiä elämästä hyvää elämää. Että semmoinen Raamattuun palaaminen on minunkin mielestä aika toiveikasta. Joo. Ja sitten ehkä myös ajatus siitä, että on tosi sattumanvarasta, että minä vaikka olen syntynyt hyviin oloihin ja saanut elämässä niin paljon mahdollisuuksia, että minä näen, että minä jotenkin suomalaisena kristittynä voi tässä niin kuin olla jotenkin kiitollinen siitä, että no onneksi onneksi vaikka ilmastonmuutos tulee vasta hetken päästä minun kotiovelle, vaan täytyy jotenkin pyrkiä aktiivisesti samaistumaan muihin, koska on niin sattumanvarasta, että minä olen syntynyt tähän asemaan yhteiskunnassa.
Ja toisaalta tuohon liittyy myös se globaali näkökulma, että yhdenvertaisuusasiat on Suomessa kuitenkin monta kertaa verrannollisesti hyvin, kun verrataan vaikka jonnekin globaaliin etelään, ja sitten hekään ei siellä lopeta sitä taistelua oikeudenmukaisuuden puolesta, niin tuntuisi jotenkin tosi etuoikeutetulta itse luovuttaa.
Niinpä.
Meidän muusikoilla on myöskin tällainen kappale, joka käsittelee eriarvoisuuden todellisuutta. Eriarvoisuushan on sellainen teema, joka saattaa välillä lannistaa, mutta toisaalta se on liikkeelle paneva voima. Hanna ja Kimmon kappale Kurpitsaa ja hedelmää kertoo Mercystä ja hänen äidistään, jotka vierailevat usein Hanna ja Kimmon kodissa Tansanian Arushassa. Ja kuulemma, jos he eivät olleet kotona, löytyy oven ulkopuolelta usein hedelmiä ja kasviksia. Heille taas valkoiset, eli zungut, edustivat rikkautta ja mahdollisuutta saada rahaa elämisen kuluihin.
Kurpitsaa ja hedelmää, banaania, porkkanaa, oven eessä odottaa yksi pussi perunaa. Sinä istut, tyttö pieni, odotat ja katselet. Kuljit matkan kotoasi, kerro mitä ajattelet. Mersin äiti aikuinen, sydämen lapsen karu tarina pintaan nostaa tunnetta. Mersin äiti rahaton, Mersi tyttö isätön, Mersin sisko kuoli pois, veli kotiin tulla pois. Sano heille, sinne, tänne, tuonne, shillinkejä aina vaan. Madam, ymmärrättekö englantia puhuen? Kerro heille, mersi pieni, kerro rahaa tarvitsen. Mama, mersin tarvitsee. Mama, mersin kasvattaa. Mama, mersin äiti on, ilman mersiä onneton. Mersi, tytär ahkera, todistusta katsellaan. Oikeat on vastaukset, tohtoriksi äiti mersin haluaa. Aina vaan, madam, ymmärrättekö englantia puhuen? Kerro heille, mersi pieni, kerro rahaa tarvitsen. Sano heille, mersi, sano englantia puhuen. Kerro heille, mersi pieni, kerro kuinka rahaa tarvitsen. Sinä istut, tyttö pieni, odotat ja katselet. Kuljit matkan kotoasi, kerro mitä ajattelet.
Anne Heikkinen, kun mä kutsuin sut tähän ohjelmaan vieraaksi, laitoin viestin tuolla Facebook Messengerissä ja Huomasin, että edellinen viestinvaihto meillä tuossa Messengerissä oli vuodelta 2018. Sä olit tuolloin aktiivina Alppilan kirkon tasausmessussa ja vastuussa messun musiikista, ja teidän messuryhmä oli kutsunut minut saarnaajan liturgin vieraaksi tuohon messuun. Ja täytyy sanoa, että teidän vapaaehtoisporukan into ja tietysti sun kaunis lauluääni teki muhun vaikutuksen silloin, ja se oli ehkä sellainen yksi askel myös mulla lähetysseuran toimintaan mukaan. Kerro vähän, että mitä nuo tasausmessut on ja miksi niitä oikein järjestetään?
Joo, tasausmessu on tosiaan Kallion seurakunnan Alppilan kirkolla tapahtuvaa toimintaa sunnuntaisin kello 16. Ja meidän joukko on tullut sinne pari vuotta sitten tuolta vanhalta lähetyskirkolta, mutta muutettiin, kun Suomen lähetysseura muutti Tähtitorninmäeltä pois, niin muutettiin sitten Alppilaan. Ja meillä on tosiaan semmoinen iso vapaaehtoisjoukko, eri ikäisiä, paljon on nuoria aikuisia, mutta sitten vaikka myös eläkeikäisiä seurakuntalaisia mukana. Ja siellä taustalla vaikuttaa paljon semmoinen oikeudenmukaisuus ja globaalin kirkon teemat. Ja meillä esimerkiksi kerätään kolehti aina joka sunnuntai Suomen lähetysseuralle ja muutenkin pidetään yllä erilaisia globaalin kirkon ja globaalin etelän teemoja. Osin siinä taustalla vaikuttaa varmasti se ajatus, että monesti esimerkiksi Afrikassa Jumalan palveluselämä on tosi merkittävä osa yhteisen elämää, ja me ollaan haluttu ottaa siitä jotenkin mallia, että yksi tapa elää kristittynä on käydä säännöllisesti kirkossa ja tulla yhteisen ehtoollispöydän ääreen, ja sekin, miten ehtoollinen yhdistää eri tavalla ajattelevia ihmisiä, on jotenkin radikaalia.
Ja toi ajatus kyllä välittyy siellä messussa. Tulee sellainen olo, että tämä on näille ihmisille tärkeää, ja sitten kyllähän siinä ollaan aika kristinuskon ydintoimintojen äärellä, kun kokoonnutaan Jumalan palvelukseen ja sitten samalla yritetään tasata sitä maailman eriarvoisuutta. Sä oot myös todella monessa muussa ollut mukana. Millä eri tavoin sä oot ollut mukana lähetystyön vapaaehtoisena?
No ihan ehkä olennaisempina tulee mieleen, että mä oon ollut lähetysseuran Fail Volunteer-ohjelmassa pari vuotta, tai kohta 3 vuotta sitten Nepalissa. Tein siellä kirkollisen työn harjoitteluni lähetysseuran toimistolla. Ja sitten vuosi sitten olin Israel-Palestiinassa saman ohjelman kautta keräämässä gradumateriaalia. Ja sitten Suomessa mä oon ollut lähetysseuran alumnitoiminnassa, eli kiertänyt eri seurakuntia ympäri Suomea kertomassa nykymuotoisesta kokonaisvaltaisesta lähetystyöstä, ja lisäksi on kirkon lähetystyön toimikunnassa.
Siinä on paljon kaikenlaista, ja lisäksi olet ensi kesänä tulossa töihinkin Suomen lähetysseuraan kesäteologiksi tuonne Päiväkummun rippileireille. Mahtavaa saada sut sinne mukaan. Mitä sä oot laittanut tosi paljon omaa vapaa-aikaa ja persoonaa ja taitoja lähetystyön käyttöön, mutta mitä sä koet saanees lähetystyöstä?
No kyllä mä koen, että mä oon ollut aina enemmän saamapuolella, että ne kokemukset vaikka, mitä mulla on ollut ulkomailta, niin on vaikuttaneet muhun tosi syvästi, mutta mulla ei ole sellaista ajatusta taustalla, että mä olisin jotenkin muuttanut maailmaa kertaheitolla, kun mä oon sinne 3 kuukaudeksi vaikka Nepaliin lähtenyt. Että kyllä se on enemmän mullistanut mun maailmaa. Se on opettanut mulle tosi paljon kristittynä elämisestä, koska esimerkiksi monesti se konteksti on siellä se, että kristityt elää vähemmistössä. Ja Suomessa mä oon aina saanut olla jotenkin osa isoa joukkoa, kun mä oon ollut luterilainen. Ja jotenkin se malli, mitä mä oon saanut globaalin etelän kristityiltä, vaikka yhteiskunnallisessa toiminnassa, on jotenkin tosi hieno. Että siellä on ehkä kirkon helpompi olla jotenkin radikaali ja profeetallinen ja vastakulttuurinen, kun ei ole sellaista pitkää valta-asemaa siinä yhteisössä tai yhteiskunnassa.
Joo. Sä olit tosiaan pari vuotta sitten Film-volunteerina. Me jutellaan kohta vähän enemmänkin tuosta Film-volunteer-ohjelmasta, mutta jäikö sulle mieleen jotain semmoista erityistä tapahtumaa tai ihmistä tai kohtaamista jommalta kummalta reissulta, joko Nepalista tai tuolta Israel-Palestiinasta?
No, kyllä mulle on jäänyt lukuisia ihmisiä mieleen. Ja mikä on jotenkin ehkä hassua, ainakin joidenkin kristittien mielestä se voi olla hassua, että ne on ne usein ne tyypit, jotka on jäänyt mieleen, niin ei välttämättä olekaan kristittyjä. Ja ne on jotenkin silti opettanut mulle nimenomaan kristinuskosta jotakin. Esimerkkinä Nepalista oli sellainen tyyppi, kun mä olin rekkaamassa Pokharassa ja oli hindu mies ja hän halusi puhua mulle tosi paljon Jeesuksesta tai keskustella mun kanssa siitä. Ja se oli mulle jotenkin tosi vaikuttava kohtaaminen ja siihen aikaan mä ehkä jotenkin, tai siinä hetkenä mä jotenkin kaipasin hirveästi sellaista niin kuin rohkaisua ja sitten yhtäkkiä jotenkin mulle julisti evankeliumia hindu, vaikka hän ei varmaan itse sitä tajunnut. Sitten toisaalta esimerkiksi Israel-Palestiinassa semmoinen vaikuttava hahmo, jota ihailen paljon, joka on muhun vaikuttanut, on Munib Yunan, josta mä teen tällä hetkellä mun maisterin tutkielmaa hänen teologiastaan. Ja jotenkin hänen semmoinen niin kuin rauhan ajattelunsa ja vuoropuhelun ja moninaisuuden kunnioittaminen siinä kontekstissa on ollut jotenkin todella vakuuttavaa ja vaikuttavaa.
Noista sun puheesta ja oikeastaan siitä, mitä Tiiakin on sanonut, niin tulee sellainen olo, että tässä ollaan monesti niin kuin saama puolella ja ihmettelemässä ja aika niin kuin nöyrin mielin tarkastelemassa maailmaa. Mutta tuleeko teille mieleen jotain sellaisia hetkiä, että teistä on tuntunut, että nyt mä oon niin kuin mukana jotain itseäni suurempaa?
No, tämä saattaa kuulostaa vähän hassulta, mutta kyllä mulla on semmoinen olo vähän joka päivä. Tai mun mielestä niin kuin yksi niin kuin parhaimpia asioita kristittynä elämisessä on se, että tuntuu, että elämä on vähän semmoinen suuri seikkailu. Ja niin kuin, ei ole kyse pelkästään minun elämästä, vaan jostain niin kuin paljon, paljon suuremmasta asiasta, joka on jatkunut ja ollut ennen minua ja jatkuu myös minun jälkeen.
Samaistun, että vaikka myös on sellaista körttiläistä välillä itsen tämmöistä pienentämisenkin taipumusta, että en ole juuri mitään, mutta sitten kyllä minä huomaan, no myös körttiläisestä teologiasta tulee se ihmisen, niin kuin jokaisen ihmisen arvostaminen ja ajatus siitä, että ihan jokaisella ihmisellä on tässä niin kuin Jumalan antava tehtävä. Se tuntuu aika uskalialtakin väittää tuollaista, mutta kyllä minä vilpittömästi uskon näin. Että kaikilla ja jotenkin lähetystyöstä puhuttaessa ei pitäisi yhtään nostaa jotenkin sellaisia aktiivisia sankareita tai jotenkin sellaisia puuha-ihmisiä niin kuin jotenkin korostaa, että vain he tekevät lähetystyötä, vaan minä haluaisin jotenkin ajatella, että kaikkien persoonan kautta sitä tehdään ja sitä voi tehdä. Ja jotenkin kaikkia pitäisi jotenkin pystyä rohkaisemaan siihen, että he on tekemässä lähetystyötä.
Jep, lähetys ei kuulu pelkästään jotenkin millekään kristityille sankareille tai millekään kristilliselle eliitille, vaan se on ihan jokaisen kastetun kristityn tehtävä.
Tai teologeille tai ammatti-ihmisille. No, kysyit Suvi tuosta jotenkin kokemuksista, niin minulla on ollut tärkeää. Minä olen siis toiminut tämmöisessä hyvin vapaamuotoisessa ja aika internetpohjaisessa verkostossa kuin Feministinen kirkko. Ja meillä on ollut muutamia tällaisia kasvokkain kohtaamisia ja yksi pieni tämmöinen Joensuun leirikin. Ja siinä siis ei ole mukana ketään työntekijöitä, vaan se on ihan ihmisistä, feministikristityistä lähtöisin oleva verkosto. Ja myös tämä on jotenkin ollut upeaa, jos niihin kokoontumisiin on tullut ihmisiä, jotka vaikka kuuluu sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön tai muulla tavalla on jotenkin kokenut, että kirkkoinstituutio on ollut heille ulossulkeva, mutta he silti jotenkin kaipaa sitä hengen yhteyttä ja hengen olemassaoloa. Ja sitten jos on pystynyt tekemään jostain tilanteesta turvallisen ja sanomaan, että hei tässä porukassa ei tarvitse pelätä. Ja tässä porukassa niin kun saa kritisoida kirkkoinstituutiota tai tässä porukassa saa olla epävarma ja se on okei.
Niille kuulijoille, joille tuo feministinen kirkko oli uusi termi, niin kyse ei ole mistään naisten jyräämisestä, vaan sellaisesta tasa-arvoon keskittymisestä, että kaikilla niin miehillä kuin naisilla ja muillakin olisi samat oikeudet kirkossa. Seuraavaksi me tehdään pieni sellainen loikkaus lähetysseuran vapaaehtoistyöhön ulkomailla. Sari Lehtelä haastatteli aiemmin tällä viikolla Karlo Kalliota, joka oli tänä keväänä Film Volunteer vapaaehtoisena Omanissa. Seuraavaksi kuullaan vähän Karlon kokemuksia Film Volunteer ajalta.
Karlo Kallio, sinä olit viime syksynä lähetysseuran lähdeliikkeelle kurssilla ja sitten sen jälkeen pääsit Omaniin harjoitteluun. Miten sä innostuit ylipäätään lähteen kurssille ja sitten hakemaan tämmöiseen eksoottisen maahan harjoitteluun?
Lähetysseuran toiminta on mulle entuudestaan sillä tavalla tuttu, että me ollaan asuttu perheen kanssa Etiopiassa 4 vuotta niin, että vanhemmat oli lähetysseuralla töissä ja olin siellä sitten mukana nuorena. Ja sitten opintojen kautta, kun mä opiskelen maailmanpolitiikkaa ja viestintää, niin sitä mukaan rauhantyö ja sovinnon työ on sellainen ala, mistä mä oon kiinnostunut. Ja mä oon etsinyt kaikenlaisia mahdollisuuksia siihen liittyen. Ja sitten kun aukesi tällainen, että Omaniin pääsisi tänne Al-Amana-keskukseen harjoittelijaksi FEL-volunteerina nimenomaan rauhan ja sovinnon työn pariin, niin mä innostuin siitä ja hain ja pääsin ja näin sitten päädyin lähtemään.
Kerro tässä kuulijoille, että tuo Al-Amana-koulutuskeskus on semmoinen uskontodialogiin ja rauhantyöhön keskittynyt lähetysseuran keskus siellä Omanissa. Mitä sä, Karlo Kallio, opit sen 3 kuukauden aikana, mitä siellä vietit harjoittelussa?
No opin ihan hirveästi ja ehkä ensinnäkin, kun se oli niin lyhyt aika kuitenkin se 3 kuukautta näin niin kuin isossa mittakaavassa, niin se valtaosa tuli varmaan siitä, että oppi siitä paikallisesta kulttuurista ja islamista. Mä en ole ennen ollut tuolla arabimaassa Lähi-idässä, muslimimaassa. Se oli mulle uusi kokemus. Et siitä tuli tosi paljon uutta itselle. Ja sitten siitä ihan työstä tästä uskontodialogista, että mitä se ylipäänsä on, miten sitä harjoitetaan. Tuollaisia keskuksia on käsittääkseni maailmassa aika vähän. Se oli mulle aika uusi konsepti. Ja tätä niin kuin rauhan sovinnon työtä niin kuin uskontojen välillä erityisesti, niin se oli tosi mielenkiintoista ja opin siitä valtavasti.
Jäikö sulla mieleen jotain erityistä sieltä tai joku ihminen tai kohtaaminen?
Joo, no jäi ehkä tällainen tämän keskuksen hyvä ystävä, mattokauppias Shah Intiasta, Kashmirista. Oli mahtava tyyppi ja usein hänen luokseen vietiin näitä vierailevia ryhmiä. Oli erinomainen tällainen ensikosketus, jos oli vaikka tälleen, että ei ollut hirveästi tavannut muslimeja, niin se oli sellainen niin kuin ihan mahtava tapa tavata muunuskoisia ihmisiä. Ja hän oli muutenkin mahtava tyyppi, että hänen luonaan usein vietin tuntikausia ihan vain jutellen ja juotiin teetä ja katseltiin mattoja ja ihan loistava tyyppi.
Mitä kieltä te muuten puhuitte?
Englanti. Hän puhui varmaan 5 eri kieltä, mitä hän sitten puhui asiakkaidensa kanssa. Muutama sana suomeakin sieltä tuli, mutta englantia me puhuttiin.
Mitä sä luulet, minkälainen vaikutus tällä sun kokemuksella on sun tulevaisuuden valintoihin?
No niin kuin mä sanoin, niin rauhantyö, sovinnontyö kiinnostaa ja tämä oli ehdottomasti sellainen kokemus, joka vahvisti sitä entuudestaan, että ei ainakaan tule sellaista olla, että tätä mä en halua tehdä, vaan päinvastoin, että tässä voisi olla mahdollisesti mulle sellainen urapolku, mitä haluaisi olisi se sitten uskontodialogin tai muiden rauhantyön muotojen parissa, niin vahvistui tällainen olo.
Hyödytkö sä opiskeluissa tästä kokemuksesta, kun luet Helsingin yliopistossa, oliko se kansainvälistä politiikkaa ja viestintää?
Joo, kyllä joo, ehdottomasti. Se, mitä mä oon usein miettinyt, että kun lukee kansainvälistä politiikkaa, niin siinä aika harvoin tulee, tai mitä mulla on tullut tuolla yliopistolla, niin sitä niin kuin uskontojen merkitystä, mikä on kuitenkin, mä koen aika merkittäväksi maailmassa, niin tuossa ehkä tuli niin kuin sitä puolta sitten vähän enemmän ihan niin kuin käytännön tasolla nähtyä. Ja sen mä koen, että se on ollut tosi, tosi hyvä juttu ja varmasti auttaa saamaan vähän perspektiiviä opintoihin myös.
Kuinka muuten sun kaverit on suhtautunut, kun sä oot kertonut, että olit Omanissa?
Tosi hyvin. Aluksi ehkä vähän yllättyneesti, koska ensinnäkään kukaan ei hirveästi tiennyt Omanista, enkä mäkään tiennyt ennen kuin sinne lähdin ihan älyttömästi. Ja sitten myös se, että tämä Fel Volunteer-ohjelma oli vieras monelle. Mutta sitten kun mä siitä kerroin, mitä mä menen tekemään, niin kyllä kaikki suhtautui tosi positiivisesti ja tuki sitä ihan täysin sydämin.
Onko sulla, Karlo, vielä jotain muuta, mitä sä haluat sanoa Radio Dayn kuuntelijoille?
No ehkä sellainen, että jos joku miettii tätä, vaikka että hakisi lähde liikkeelle koulutukseen tai lähtisi Fel Volunteeriksi, niin ihan vaan sanoisin, että ehdottomasti kannattaa, ihan vaikka ei välttämättä olisikaan ihan lähdössä mihinkään vielä, niin se lähde liikkeelle koulutus on sellainen, että se voi käydä. Ja sitten jos jossain parin vuoden sisällä avautuu mielenkiintoinen paikka, mihin haluaisi hakea, niin sitten voi hakea, mutta se on niin kuin ihan yleissivistyksenkin kannalta, ja jos kiinnostaa moderni lähetystyö, miltä se näyttää, niin se on tosi hyvä koulutus, kannattaa ehdottomasti käydä.
Kiitos sulle haastattelusta, Karlo Kallio, ja oikein hyvää kesää.
Kiitos, Sari, samoin sulle.
Karlo Kallio tuossa ilahduttavasti mainostikin lähde liikkeelle koulutusta, joka on siis tällainen Suomen lähetysseuran koulutus. Se on avoin kaikille 20 vuotta täyttäneille ja mahdollisuus tutustua syvemmin lähetystyöhön, globaaliin kirkkoon ja kehitysyhteistyöhön. Ja tuon lähde liikkeelle koulutuksen käyneet voivat hakea sitten Suomen lähetysseuran Fel Volunteer vapaaehtoisiksi eri puolille maailmaa noihin lähetysseuran hankkeisiin ja luterilaisen maailmanliiton hankkeisiin nykyään myös. Tehtäviä ja paikkoja on monenlaisia ja osassa paikoista vaaditaan ihan jotain ammatillista osaamista tai asiantuntijuutta, esimerkiksi taloushallinnon tai asiantuntijuutta tai ilmastotyön tai teologian opettamisen asiantuntijuutta. Ja osa paikoista on sitten sellaisia, että ne sopii monen alan osaajille ja tehtävät voi sijoittua vaikkapa toimintakeskuksen arjen pyörittämiseen tai arkiston siivoamiseen. Nyt jos kuulijoilla heräsi kiinnostus tuohon koulutukseen tai sitten ulkomaan vapaaehtoistyöhön, niin meidän nettisivuilta osoitteesta www.suomenlähetysseura.fi kautta Fel Volunteer pääsee lukemaan sitten lisää. Ja siellä meillä aukeakin uusi Volunteer-haku 1.6. Tällä hetkellä on haku auki lähde liikkeelle koulutukseen, että käykää ihmeessä ilmoittautumassa ensi syksyn koulutuksiin. Meillä kävi tänään tässä lähetyksessä sillä tavalla, että tänne sattui paikalle useampikin Fel Volunteeri. Niin kuin äsken kuultiin, niin Anne oli Volunteer-jaksoilla ja sitten meidän muusikot Hanna ja Kimmo olivat myös ensin Fel Volunteereja ennen kuin päätyivät sitten lähetysseuran töihin ihan täysipäiväisiksi lähetystyöntekijöiksi. Ja he kertoivat, että nämä matkalaulut, mitä ollaan kuultu nyt tässä lähetyksessä, niin itse asiassa sävellettiin tai tehtiin sitä varten, että kun Hanna ja Kimmo olivat Fel Volunteereina, niin he halusivat kertoa tästä kokemuksestaan ja sitten tekivät niistä lauluja ja Suomeen palattuaan sitten kiersivät esittämässä näitä kappaleita. Seuraava kappale, Sara ja Ruut, kertoo Makumiran yliopiston kulttuurikeskuksen siivoista. He eivät kuulemma puhuneet englantia, joten heidän kanssaan opittiin vaihtamaan kuulumiset suahiliksi.
Sara ja Ruut, Ruut ja Sara, yksi ja kaksi, solo ja duo. Sara ja Ruut, Ruut ja Sara, yksi ja kaksi, solo ja duo. Saralla on kaunis.
haluaa pälpättää. Aina kun mä näen Saran, tekee mieli lörpättää. Kun on aika puhdistaa, vettä valuu solkenaan. Saaveilla ja letkuilla lammikoita aikaan saa. Yhtään puran jälkeä et näe Saran jäljeltää.
Tule sukuru mungu, sano Sara, Amarikaani ja Gioni Gema. Uusi kumuema, kun illalla erotaan. Sara ja Ruut ja Sara, yksi ja kaksi, Solo ja Duo. Sara ja Ruut ja Sara, yksi ja kaksi, Solo ja Duo.
Ruutin tehtävänä myös laittaa järjestykseen työt, availemalla hovia, harjaamalla roskia. Päivällä pitää toimittaa monen monta asiaa. Ja siinä matkan varrella ehtii aina chattailla.
6-vuotiaan pojan äiti, mama tapissa ja mara ja hava. Hakuna siinä, kun illalla erotaan. Sara ja Ruut ja Sara, yksi ja kaksi, Solo ja Duo. Sara ja Ruut ja Sara, yksi ja kaksi, Solo ja Duo.
Kun ne puhuu Afrikkaa, selittävät asiaa. Suahilin sanoja, helppoja ja vaikeita. Vaikka haluun ymmärtää, nauramalla selvitään. Luulin jotain tajusin.
Tämä kappale hyvin kyllä kuvasi sitä, mitä Hanna tuossa muisteli vapaaehtoisvuodelta, että aina tavattaessa vaihdettiin kuulumisia ja Makumirassa, jos halusi selvittää asioita ja tarvitsi tietää jotain, niin riitti kuulemaan, että lähti kävelemään yliopistoalueelle. Nimittäin silloin lähes aina tapasi tarvittavat ihmiset ja asiat tuli hoidettua. Ei tarvinnut lähetellä sähköposteja ees taas. Me ollaan nyt juteltu vähän siitä, että minkälaisia on ollut teidän, Anne ja Tiia, teidän tiet lähetystyössä vapaaehtoisina täällä Suomessa. Nyt mä haluaisin vielä kysyä teiltä, että mikä tänä päivänä saa ihmiset innostumaan lähetystyöstä ja miltä se näyttää se lähetystyön tulevaisuus Suomessa?
No mun mielestä ne perimmäiset syyt on aika klassisia. Jotenkin kokemus siitä, että Jumala kutsuu, vakuuttuminen siitä, että meille on annettu tehtävä. Mutta mä oon jotenkin miettinyt, että viime aikoina, että meillä on haaste sen edessä, että miten nyt ja tulevaisuudessa lähetyksestä puhutaan. Et kyllähän lähetys on monella tapaa murroksessa ja puhutaan siitä, että lähetyksen suunta on kääntynyt. Eli me ei ollakaan ne, jotka sanelee ja opettaa ja lähtee, vaan mä luulen, että tulevaisuudessa entistä enemmän me ollaan saamapuolella ja oppijoina ja vastaanottamassa sitä niin kuin samaa kristillistä viestiä, joka on kiertänyt 2000 vuotta, mutta sitten ehkä vähän eri näkökulmasta. Eli voi olla, että ehkä Tansaniasta tulevaisuudessa tulee enemmän tänne Suomeen porukkaa ja me saadaan kuulla jotain siitä kontekstista ja näiltä kristityillä.
Samaa toivon itsekin ja jotenkin tuntuu, että ainakin monelle meidän sukupolven ihmiselle semmoinen kansainvälinen identiteetti on muutenkin tärkeä, että jotenkin toivoisin, että suomalaisessa seurakuntaelämässäkin niin kuin rohkeammin puhuttaisiin siitä, että kristiusko ei ole joku suomalainen, niin kuin, suomalainen keksintö tai suomalainen perintö tai suomalainen nykyisyys, vaan jotenkin rohkeasti siitä, että miten rikkaita ja miten hienoja tapoja puhua Jumalasta vaikka on tansanialaisilla tai intialaisilla tai bolivialaisilla tai minkä vaan maalaisilla kristityillä. Toki en haluaisi, että sitä tehtäisiin semmoisella jotenkin eksotisoivalla tavalla, että sitten semmoinen tietynlainen niin kuin, mahdollisimman hyvä tasaveroisuus, eikä se, että on tämmöisiä kivoja mausteita täältä jostain kaukaa ja näitä voi ottaa, vaan jotenkin semmoinen, että se voi myös rikastaa hengellistä elämää, että tajuaa, että tämä on maailmanlaajuinen rikkaus. Tämä kristillinen traditio.
Ihanaa, että teiltä tulee tuollaista laajempaa kuvaa tällaisena aikana, kun ollaan vielä osittain vähän niin kuin sulkeuduttu koteihin ja elämä suuntautuu sisäänpäin. Mutta ehkä nuo näyt tulee toteutumaan ja uusia alkuja syntyy, kun taas päästään normaaliin elämään kiinni. Meidän muusikot Kimmo ja Hanna ja heidän lapsensa ovat olleet tässä ilahduttamassa meitä tämän tunnin ajan. Ja heillä on tietysti, Kimmolla ja Hannalla on tietysti siitä erilainen tilanne kuin meillä muilla studiossa tänään, että he odottavat sitä, että pääsisivät takaisin sinne Tansaniaan oman työn pariin. Ja kohta luen vielä ajatukset viimeisestä kappaleesta, mutta sitä ennen haluan kiittää Anne ja Tiia, jotka oli tänään täällä vieraana. Ja jakaa vielä ajatukset tuosta Kimmon ja Hannan viimeisestä kappaleesta, Savanni huuhkajat. Talomme päällä suuressa puussa asui savannihuuhkajapari, joka huhuili aina illalla ja aamulla. Tuijotimme toisiamme, huuhkajat aloittivat yönsä ja me työpäivämme. Nyt olemme oudolla rajapinnalla. Työt olisivat Tansaniassa, mutta olemme evakossa täällä Suomessa. Huhuilemme tässä, kyselemme, rukoilemme.
armo kun sarastaa huhuillaan. Huhuillaan. Savanni huhkajat huhuhu. Päivän matkaa kuljetaan aivan eri ajalla. Huhuilemme pimeän ja palon rajalla.
Radio Day. MTV:n uutiset.
Seuraavaksi MTV:n uutiset. Studiossa Tommi Kolehmainen, hyvää iltaa. Ruotsissa koronaan liittyviä kuolemantapauksia on jo melkein 4000. Edellisestä vuorokaudesta on tullut 67 uutta kuolemaa. Tähän mennessä koronatartuntoja on Ruotsissa rekisteröity vajaat 33 200. Ruotsissa alkaa pilottiprojekti, jossa koronavirusoireiset ihmiset voivat tehdä virustestin itse. Projektissa on mukana yhteiskunnan kannalta välttämättömissä toiminnoissa olevat työikäiset, joilla on oireita. Täällä meillä yhä harvempi Suomessa syntynyt vauva saa kirkollisen kasteen. Viime vuonna syntyneistä lapsista reilut 60% kastettiin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniksi. Vielä 10 vuotta sitten luku oli lähes 80%. Kasteen suosio vaihtelee hyvin paljon eri puolilla maata. Esimerkiksi Helsingin hiippakunnassa kastettiin viime vuonna vain noin 40% syntyneistä lapsista, mutta Oulussa